galabcan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. galabnimo arbacada taariikhduna ay tahay 29ka bisha noofembar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaan baddunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah munaasabad lagu taageerayay ka mid noqoshada soomaaliya ee suuqa dhaqaalaha waddamada bariga afrika oo magaalada muqdisho lagu qabtay.
waddamada dal ee hadda la sheegay ee 8 ku nahay soomaalida way joogtaa, iyagoo qaarkood ku jooga inay itoobiyaan yihiin, inay yihiin kenyaan, inay yihiin yurub, inay yihiin maraykan, inay ku joogaana laga yaaba baasaboore kala haystaan. laakiin hadda maxaa noo suuragalaya iyagoo sanka kor u taagaya soomaali ah baasaboorkooda haysta inay ganacsigooda si xor ugu shaqaystaan.
waxaa kaloon idiin haynaa islamarkaana aad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
in aan laga dareemin daciifnimo iyo nin ma garanaysa jirjireec aan lagu arag, taa waxay keentay inay wiilashii caalamkan ay ku nool yihiin oo wiilkii gabadhuska si loola dhaqmayo inuu wiilkii breshar gaara fuulo oo yidhaahda anigu maxaan kaga duwanahay walaashay wixii uu qaadi waayo oo mararka qaarkood
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka u waaweyn. israa'iil iyo xamaas ayaa iyadoo la dhexdhexaadinaya maanta wada wadaxaajooda ah suurtagalnimada in mar kale ay kordhiyaan xabad joojinta khasa xilli saacada ay ka dhiman yihiin in la gaaro heshiiskaasi ka hor intaanu dagaalku dib u bilaabmin kadib 6 maalmood oo aanay xabaddu halkaasi ka dhicin amaba ay taagnayd. ehelada dadka alhaystayaasha ee reer israa'iil ayaa maanta lagu wargeliyey magacyada kuwa ay tahay in la sii daayo maanta wixii ka dambeeya. warbaahinta reer israa'iil ee khan ayaa ku warantay in kooxdii u dambeysay lagu sii dayn doono xabad joojinta haddii ee kooxda wadaxaajoodka wada ay ku guulaystaan in la kordhiyo xabad joojinta heshiiskeeda. ilaa iyo hadda kooxda xamaas ee maamusha marinka khasa ayaa sii daysay 60 qof oo israa'iiliyiina oo haween iyo caruura kana mid ahaa 240 qof oo ay ku qabteen weerarkii ay halkaasi ku qaadeen bishii Oktoobar todobadeedii. heshiiska ayaa markii hore lagu sii daayay 120 qof oo badankooda ay ahaayeen dad beeraha ka shaqaynaya u dhashay Thailand, iyadoo taasi beddelkeedana israa'iil ay sii daysay 180 falastiiniyiina oo dhammaantood ahaa haween iyo weliba caruur. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ukraine Dmytro Kuleba ayaa ugu baaqay xulafadooda reer galbeedku inay xoojiyaan wax soo saarkooda difaaca si ay u xaqiijiyaan in ciidamada ukraine ay helaan waxa ay uga baahan yihiin dagaalka ay kula jiraan duulaanka ruushka uu ku soo qaaday. wasiirka ayaa hadalkan sheegay ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta NATO ay ku yeelanayaan magaalada Brussels, waxaana uu sheegay inaanay jirin sabab lagu aamino in aanay jirin rabitaan siyaasadeed ee reer galbeedku ay ku ballaarinayaan awooddooda wax soo saarka, balse ay jiraan howlo farsamo ay tahay in la qabto si yoolkaasi loo gaaro ama looga midho dhaliyo. wasiir Kuleba ayaa intaasi kusii daray in Ukraine ay tahay waddanka keliya ammaankiisu cakiran yahay isla markaana dagaalka ku jira, balse sidoo kale ay arrintani tahay ammaanka guud ahaanba aagga la yidhaahdo Euro Atlantic, isagoo sidoo kalena xusay in aanay jirin wadaxaajood Jiin wax joojin kara iyagoo diiradda saaraya yoolkooda ah inay hantiyaan haybinta amaba haybta dhulkooda. ugu dambeyntiina wiisha ay dadku raacaan isla markaana ay adeegsadaan oo ay isticmaalayeen dad dhulka ka qodayay macdan ayaa xarkaha goostay iyadoo ilaa 200 oo mitir uu ka soo dhacay, iyadoo ay saarnaayeen xilligaasi howlwadeenno ka shaqaynayay goda laga qodo macdanta balatiniyamka oo ku yaala dalka Koonfur Afrika, iyadoo ay halkaasi ku dhinteen 11 qof, 57 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo 14 ka mid a dhaawacoodu halis yahay sida ay sheegeen maamulka godkaasi macdanta laga qodayay. Falkan ayaa dhacay fiidnimadii Isniintii xilli ay shaqaalaha uu shaqada ka rawaxayeen ee kana soo baxayeen godkan oo ku yaala magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla ee Rustenburg, waxaana dhammaan dadkii halkaasi ku dhaawacmay sida la sheegay loo qaaday cusbitaalka. Nico Muller oo ah maamulaha guud ee godkan macdanta laga qodayay ee Impala Platinum Holdings ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay u ahayd maalintii ugu xumayd ee taariikhda shirkadda, isagoo intaasina sii raaciyay in baaritaan arrintan uu ku bilaabmay si loo ogaado waxa sababay in wiishkaasi uu soo dhaco ama uu xarkaha soo gosto, iyadoo howlihii macdan qodista ee halkaasi ka socoteena salaasadii shalay hakin lagu sameeyey dhacdadan daraaddeed. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta ahaatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda galabta iyo wararka V O A. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay galab wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay magaalada Muqdisho ayaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu taageerayay ka mid noqoshada Soomaaliya ee dalladda bulshada bariga Afrika. wariyaha V O A Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayay ku biirista Soomaaliya dalladda bulshada bariga Afrika, taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay dowladda, maamulka gobolka Banaadir, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya, Ismaan Maxamed Cabdi Daalo, ayaa ka warbixiyey dadaalka dowladda Soomaaliya ay ku bixisay sidii ay uga mid noqon lahayd ururkan, isla markaana ay uga faa'iidaysato xoojinta ganacsiga dalka si ganacsatada Soomaaliyeed ay uga shaqaystaan dalalka xubnaha ka ah dalladan.
markaan ku biirna kadib waxaan faa'iidaynaa marka waxaan faa'iidaynaa dadkeena Soomaaliyeed sida hore looga dhawaajiyey 7 dal ee hadda la sheegay 8 ku nahay Soomaalida way joogtaa, iyagoo qaarkood ku jooga inay Itoobiyaan yihiin, inay yihiin Kenyaan, inay yihiin Yurub, inay yihiin Mareykan, inay ku joogaan laga yaabaa baasaboorro kala haystaan. laakiin hadda waxaa noo suuragalaya iyagoo safi kor u taagaya Soomaaliya baasaboorkooda haysta inay ganacsigooda socor ugu shaqaystaan. Soomaaliya nahay, sinjigeennu waa cad yahay, sumadeennu waa caddahay. sidaas ayaa xuquuqdeenna waxaa laga yaabaa dad badan hantidooda gabasho kula jiray oo Soomaaliyeed in maanta ay hantidooda bannaanka soo dhigan karaan, xuquuqdoodana ay helayaan oo aan la dhici karin ama aan la hadali karin. marka meeshan waxay noo sahlaysaa inaan xuquuqdeenna Soomaalinimo inaan ku helno ayay noo sahlaysaa. intaas kadib waxaan leenaa heeb dheer isku socodka ganacsiga Soomaaliya iyo Afrika ayaan sahlaynaa dalka in la warshadeeyo. dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin dalalkaas way naga horeeyaan, nagama horeeyaan firfircoonideenna iyo aqoonteenna iyo kartideenna. markii loo fiiriyo waxaan ku gaaraynaa muddo yar oo kooban ayaan ku gaaraynaa hadduu Ilaahay yidhaahdo dalkeennana waa warshadaynaynaa, wixii aan soo saarana waa u iibgeynaynaa. ganacsatada way joogaan, ganacsiga wuxuu ku xiran yahay population uu ku xiran yahay.
sidoo kale guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabayre oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka sokow in uu bogaadiyey ka mid noqoshada Soomaaliya dalladan. waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixiyey waxa ay ganacsatada Soomaaliyeed ka faa'iidaysan karto.
waxaan leeyahay si gaare anaga farxad noogu tahay ganacsatadeenna. waxaan kaloo rabaa inaan u xaqiijiyo dadkeenna Soomaaliyeed, weliba khaasatan ganacsateenna iyo Soomaalideenna, waxyaalo badan oo u baahna inay noo daaweynaysaa oo ay ka mid tahay Soomaalideennu waxaweye waa dad socod badan, waa dad travel badan, waa dad aada Afrika ugu socdaa. marka barnaamijkani wuxuu qayb ka noqon doonaa socodkeennii ino uu macno u sameeyo oo aan noqono dad milkiilayaal oo wax kale dalalka ay tagayaan oo maxaan kuraada aan marti ka ahayn toddobada waddan oo aan ku biirno sideedda ku nahay dhammaanteen waxaan sunnahay marka dad isu furan oo walaal ah oo aan dhinaca immigrationka aan aada ugu dhib yaraan doono. Midda labaadoo faa'iidada ganacsatadeenna sida gaarka ah ay u helayaan waxay tahay annaga shaqada hadda loo diyaar garoobay horan usii qabanayba ganacsatada soomaaliyeed waxay degan tahay toddobadaas waddan intooda badan waa degannahayba annaga haddaan ka shaqaysanaa haddaan si oo xooggan ugu dhex jirnaa laakiin waxaa noo soo biirtay inaan heli doono xurriyad oo aan maaragtay aan xoog badan aan ku yeelan doono oo xoolaheennii aan la soo bambixi doono oo aan ku faari doono oo aan ka midnahay maxaan ku yihahdaa bulshada dalladda bariga afrika aan qayb ka nahay oo markaan wixii ka dambeeya aan si xurriyadna ula ganacsan doono.
Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo maamulkiisa uu soo qabanqaabiyey munaasabadda ayaa ku booriyey dadka soomaaliyeed in ay u diyaar garoobaan sidii ay wax ula qaybsan lahaayeen dalalka ku jira ururkan iyagana ay uga faa'iidaysan lahaayeen.
adduunka waxaa laga yaabaa dowladaha qaarkood inaysan wada haysan marka bar xoolaad iyo beer iyo bad cidda haysata idaa loo marti yahay marka anagaa noola marti yahay marka waa inaan dadka marti soo raasoona dhowaynaa laakiin waxaa layska rabaa sidaan uga faa'iidaysanaynay arrintaas ayida ah waxaa uu yidhaahdaaye gabayna waa runtii soomaalidu waa dad firfircoon hadda markaad tagtay nairobi ama kenya ganacsiga ka socdayaa xoog badan soomaalida kambaala haddaad tagtayaa ka ganacsado soomaalida meelo kaleoo lamid a sidii south africa oo kale yaa ka ganacsado soomaalida dubay yaa ka ganacsado soomaalida suudaan junuubu suudaan ka ganacsanaya soomaalida soomaalidu marka waa dad firfircoon oo nool waxaan leeyahay marka hadda kadib indhahooda dalkooda ha qabto maalgashiga magaalada muqdisho ee soomaaliya rabtee soomaaliya u soo jeestaanaan leeyahay intaas kadib saan ka wada laga wada dhawaajiyey nin baa waxaa la yidhahda koor fallaarta matansalka kaaga dheganaa lagaa siibaa mase midda isha kaaga mudan wuxuu ihi midda salka iiga mudan ha layga siiba hortaan salka dhulka dhigaya dowladnimadu sal dhulka dhiga mayso haddii aan dastuurkan ku meelgaarka aan laga bixin dhammaystirka dastuurka cid hortaaganna waxaan leenahay.
Si kastoo ay ahaato Soomaaliya ayaa ku guulaysatay xubinnimada ururka bulshada bariga afrika ee loo soo gaabiyo EAC oo 24-ka bishan ay si rasmi ah ugu biirtay. Si kastoo ay ahaato dad badan ayaa aaminsan in ku biirista Soomaaliya ee dalladan bulshada bariga afrika ay wax weyn ka faa'iidaysan karto inkastoo ay jiraan dadka qaar oo iyaga rumaysan in aysan wax badan ka faa'iidaysan karin Soomaaliya marka la eego tirada dadka ku jira dalladan ee waddamada qaar oo ay u arkaan in culays badan ay Soomaaliya ku tahay. Seynaba Bukar, V O A, Muqdisho.
dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'iil ayaa soo celinaya xusuustii dadkii ka badbaaday xasuuqiigu xumaa ee shatiil iyo sabro ee dalka lubnaan ee sannadkii 1982 nicolo di ilaalio ayaa warbixintana kasoo dirtay xerada qaxootiga shatiilia ee magaalada bayruud ee dalka lubnaan waxaana inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan.
sebtembar 16-kii xubno ka tirsan maleeshiyaadka lubnaan ee masiixiyiinta loo yaqaano valanch ee uu hogaaminayay eliya xabiika oo kaashanaya ciidamada israa'iil ayaa xoog ku galay xeryaha sabra iyo shatila ee falastiiniyiinta ee koonfurta beyrut halkaas oo ay ku dileen tiro u dhexaysa 800-350 qaxooti falastiiniyiin iyo lubnaaniyiin shacab ah laba maalmood gudahood. maxamed suruur waxa uu xasuustaa tirabeelka meydadkii dhobna goobta waxa uu ku waayey 7 xubnood oo qoyskiisa ka mid ah taas oo ahayd mid ka mid a xasuuqii ugu baanaa ee ka dhacay dalka lubnaan dagaalada sokeeye. markii aan guriga galay waxaan arkay inay dileen hooyaday aabbahay iyo 5 walaalaah qaar ka mid a dariskayga ayaa qoorta laga jaray meydad kale ayaa la xirxiray oo la kursaday. متحف يرى كيالا حرادة شاتيلا أي سيدوك الإلالية حسوس قحوتك فلسطينيين تبنان كسانو داوعي يبركع قصبك.
This is that reflects the lifestyle of the Palestinians before 1948. If you don't have the past, you will not have.
تنوى ملح سجى حبنا الله تفلسطينيين تكون ركوس قلب قل أفرتني سديدي هدي أنا تقتلهين ما يلندون تد مستقبل وحربان إن عن عدوم النقل لكن عدوم أهان مينو وحنود دجالمينا حقوق دينا. إنك بدن أفرتن سنة كذب حسوق فلسطينيين تحرضا أي شيء إنه لشو أي تهميت عن ولي لود القادم كريم. حد دجالك جزء يذكر ما دير كسر على حدود لبنان إلى إسرائيل أي كرو قاضي عبسي اللاقة بويسكو دع بالعرن جميلة شهيدة وحي وقامسي حرونتا شتيلة بيد أطفال سمود أو NGO أما أور أندولي هين ووحكا قبت باهياء قحوتيقة فلسطينيين تي لبنان
عايشين حياة كأنه إحنا بغزة كأنا عودة مزارة صبرا شتيلة
وحنكو عرقنا جزء وحين حسوسين يان حسوقي صبرا شتيلة waxaan laga yaabaa in dhawaan markeena aan la kulanno xaaladta lamida taasi waa sababta aan u cabsaneyno dagaal macnihiisu waa burbur dadka halkan jooga ayaa sheegay in sawirada dagaalka Gaza ay ku riixayaan in si shuruud la'aan ah u taageeraan mitidiinta Hamas.
Hamas حركه مقاومه is a true Palestinian resistance movement. It is carrying out whatever Palestinian would like to do.
Hamas waa dhaqdhaqaaq iskaabin Palestiniyiin oo runa waxay fulinayaan wax kasta oo qof kasta oo Falastiini ah uu jeclaan lahaa inuu sameeyo. Haddii Israa'iil ay weerarto Lebanon, qof kasta oo Falastiini ah waa inuu qayb ka noqdaa iska caabinta. Aniguna iyaga ayaan ka mid ahay. Wasaaradda caafimaadka Hamas ay taageertay Gaza ayaa sheegtay in ka badan 14,000 oo qof lagu dilay Gaza tan iyo markii Israa'iil ay bilowday weerarka ay ku qaaday Gaza, taas oo sheegtay in ay kaga jawaabaysay weerarkii agaasinaha ee 7 Oktoobar mutadiinta Hamas uu qaaday Falastiiniinta. Maalintaas oo rubuubaysan Hamas ah la sheegay inay dileen 1,200 qof oo badnaa dad rayid ah, waxaana la tilmaamay inay qafaasheen in ka badan 200 qof oo ay ku jiraan caruur. Israa'iil ayaa sheegtay inay isku diyaarinaysay in ay gasho furin labaad oo dagaal ah haddii ay mitiniinta Hezbollah ay qaadaan ayna ballaariyaan weerarada ay ka soo qaadayaan koonfurta Lubnaan. Lubnaan ayaa durba qarka u saaran inuu burburto kadib sanado badan oo qalalaasa dhaqaale ah. Carada iyo xiisadda sii kordhaysa ee Falastiiniinta dalkaasi iyo cabsida laga qabo dagaal cusub oo dhan walba leh ayaa dad badan oo Lubnaaniyiin ah ku keenaya walaac xoogan.
وقاك دقيستيال آدي هذا يوم مهد سينيا هاي جمال أحمد عثمان وإن الله سعود سينيا وربحين تاسي وإي صدر تايا نيكولا ديالو وكاترسان فيو اي الكولي آدنا قلا سعطانا وإيدا عدا قلبت ايو ورارك فيو اي هاتنا هرقيسة ورقا هوينكا بلشاد الرئيدك آيه سومالي لاني ولو قار هامبك وكا هول قلا قوبلك تقدر اياكو باقين لاسيحية سياسة دي ولو حيرك كساب سانا تعدية ده هوينكا لوغيستو سيحال الشرعي اللوغو هلو ديباتو ينكا لوغلوكو هوينكا ورقا وحيرقيستك صدري خادر محمد عكولي
ايادو ولي قبلاد سومالي لاني كسعودان شرركا ايه كولا مدا لغو حوچين يو عي قلينتا بلشاد ايه لحليلا تعدية ده ayaa waxa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maanta ka furmay kulan ballaaran oo lagu gorfeynayo sidii bulshadu ay door uga ciyaari lahayd gaar ahaan qaybaha kala duwan sida dhaqanka, culimada, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshaduba in haweenka gacan la siiyo. Kulankan waa abaabuleen ururada haweenka Somaliland, waxa lagu lafagurayay isla markaana diiradda lagu saaray in bulshadu ay ku baraarugto in qayb bulshada ka mid ah dhibaato loo geysta inay ka dhigan tahay bulshada oo la naafaynayo. Aamina Maxamed oo ku hadlisay codka haweenka dalada Nafis ayaa istul taagtay muhiimadda kulankan.
Ina maanta wuxuu daaran yahay inaynu isla eegno waxyaabaha siyaasadaha iyo xeerarka Soomaaliland ay kaga hawlgelayso tacadiyada ka dhanka jinsiga, weliba kuwooda la xiriira haweenka iyo hablaha. Kulankeenaas miynu doonaynaa inagu oo saddex dhinaca inaynu insha allah wada tashanaa hadii la idhaahdo qolada civil society organizationska ama hay'adaha maxalliga ah iyo bulshada rayidka iyo women rights organizationska inagoo saddexdeenaas ah oo dowladda si dhow ula shaqeyna ayaa kulankeenu daaran yahay inaynu hadii laadaado maanta ka wada hadalno.
Muddadii kulankani uu socday waxaa la isla eegay muhiimadda ay leedahay in la helo shuruucda iyo siyaasadda la xidhiidha arrimahan tacadiyada haweenka. Iyada oo baaqa laga soo saaray kulankan magaalada Burco ay ka soo saareen qaybaha kala duwan ee ururada haweenka, bulshada rayidka iyo haweenka sida gaarka ugu dooda xuquuqda haweenka waxaa lagu bartilmaameedsaday in la ansixiyo siyaasadaha la xidhiidha arrimaha lidka ku ah xuquuqda haweenka. Waxa kale oo lagu soo qaaday kulankaasi isla markaana laga soo saaray bayaan lagu dalbanayo in la qabiyo tiro xeerarka sharci ee la xidhiidha arrimahan. Nuura Salaad ayaa halkaasi ka akhriday bayaanka ay soo saareen ururada haweenka bulshada rayidka
ku saabsan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka ee la xidhiidha joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka. Maanta oo ay tahay maalin arbaca 29kii bishii 11aad 2023, hay-adaha maxalliga ah, ururka bulshada iyo xubnaha midowga dallada danwanaag ee gobolka Togdheer waxa ay baaq wadajir ah u dirayaan dowladda iyo golayaasha sharci dejinta inay si degdeg ah uga shaqeeyaan ansixinta siyaasadaha iyo xeerarka la xidhiira joojinta tacadiyada ka dhanka ah hablaha iyo haweenka Soomaaliland, kuwaas oo si guud u ilaalinaya xuquuqaha ay siiyeen diinteena suuban iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Siyaasadaha iyo xeerarka joojinta gudniinka hablaha waa qaar u baahan in golaha wasiirada iyo golayaasha sharci dejinta ansixiyaan si loo joojiyo caado dhaqameedka khatarta ku ah caafimaadka hooyada iyo hablaha. Tacadiyada ka dhanka ah caafimaadka hablaha iyo haweenka ay sabab u yihiin caado dhaqameedkan muddo badan soo jiray, sinaba xaq uma aha in la jarjaro jirka hablaha iyada oo aan sabab caafimaad iyo mid diin ah toona loo hayn. Sidaa darteed, hay-adaha maxalliga ah oo ay weheliyaan bulshada rayidka ah waxay ugu baaqayaan dowladda Soomaaliland in ay ansixiyaan, sidoo kale fuliyaan xeerka joojinta gudniinka hablaha,
iyada oo xeerka lagu mamnuucayo gudniinka fircooniga ah uu weli qabyo yahay golayaashana horyaallo. Sidoo kale waxaa jira, sida ay dhowaan sheegeen ciidamada booliska Soomaaliland, tacadiyada uu ka midka yahay kufsiga oo isaguna sii kordhaya. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Dr. Cabdirashiid Takar oo ku takhasusay cudurada maskaxda, waxaana uu si gaara barnaamijka uga hadlayaa dhaqamada iyo walow dabeecadaha shaqsiga ah ee ay ku kala duwan yihiin ama ay isaga mid yihiin gabdhaha iyo weliba raggu. Waxaana wareysigan la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan.
Dr. Cabdirashiid, waxaa jirta in mararka qaar laga hadlo hadda xanuunada dhimarka ku dhaco kale marka la leeyahay ama dumarka ama ragga ama behaviorko kale habdhaqankoo kale ragga iyo dumarka farqi badanaa u dhexeeyo, mararka qaarna waxay noqdaan wax taabta nolosha bulshada ay la nool yihiin. Oo mararka qaar bulsha Soomaalida oo kale hadda waxay u badan yihiin in la yiraahdo raggu waa geed adag, gabdhuhu waa yaro jilacsan yihiin. Marka maxay ragga iyo dumarka dareen ahaan ku kala duwan yihiin xilliga kurinshaho kale?
Falastiin, waad mahadsan tahay akhshaan iyo adiga iyo dadka dhegeystayaalkaba. Su-aasha ay weydiisay, horta Ilaahay baa dadka siyaabo kala duwan loo abuuray. Rag iyo haweenku waa kala dabeeca duwan yihiin, jir ahaan iyo maan ahaanba way kala duwan yihiin. Waxyaabaha badanaa keena in bulshadu u aragto ragga iyo gabdhaha wiilasha inay kala duwan yihiin, marna waa wax biological oo sida qofku Ilaahay u sameeyey, marna waxway wax dhaqan oo bulshooyin badan baa saa u arka in gabdhihii wiilashu ay kala duwan yihiin, oo u arka wiilku inuu noqdo qof adag oo magaranaysa caatifadiisa aan muujin oo hin iyo magaranaysa sheegasho iyo aan lahayn oo bir ah, gabadhuna inay tahay qof caadifadeedu markasta kacsan tahay oo inay oydo iyadu magaranaysa wax la okeliyo la aqbali kara dhaqan ahaan ay tahay. Marka bulshooyin badan baa qabta, Soomaalida keliya maahan, waxayna ku xiran tahay dhaqankaas iyo qofka suu samaysan yahay. Lakiin waxaan meesha ka maqlay inuu ay dadku kala duwan yihiin, gabdhaha laftigooda isku mid ahayn, wiilasha laftigooda isku mid ahayn, qofku caadifadiisa emotionkiisa kala nooc tahay.
Warbixin waxaa jirta aan kulana wadaagay oo Forbes wargeyska la yiraahdo ay qoray, waxyaabaha ay ka hadlayeen waxaa ka mid ahayd in wiilashu caadifad ahaan ay sida gabdhahoo kale yihiin oo aanay waxba ka duwanayn. Qof ahaan waa loo kala duwanaan karaa, laakiin inaanay jirin caadifadoo kale wax kala duwanaanshiya ah oo ragga iyo dumarka ah. Marka maxaa taas lagu saleeyey?
runtii articlekaas wuxuu leeyahay ayaa waxay ku doodayaan in emotionka ama caatifada waxa la yiraahdo aysan gabdhihi iyo wiilashu inay u siman yihiin oo sida gabadhu dareemto inuuna wiilku dareemo. Waagi hore waxaa la aaminsanaa inay gabdhuhu dad emotional yihiin oo magaranaysa, markaa leenaha caatifadu gabadhu markay wax dhiba la kulanto inay oydo, inay magaranaysa qayliso, inay mararka qaarkood maxaan ku yiraahdaa actionkeeda laga fahmo, laakiin wiilka uu qarsado oo magaranaysa dhaqan noocaas, faham noocaas ah jiray. Marka iyaga waxay ku doodayaan wiilashay gabdhuhu arintaa waa u siman yihiin, laakiin waxaa meesha taalla iyadana waxa la yiraahdo emotional expression. Qofki isagoo dareemaya caadifadii oo ama ha noqoto naxdin ama ha noqdo baqdin ama ha noqoto farax inuu muujiyo wixii. Marka weli waxaa la aaminsan yahay articlada hortigooda ma inkirayaan inay gabdhuhu ay muujiyaan, ay kaga fiicayeen wiilasha inay caadifadooda muujiyaan laakiin wiilku uu qarsado. Laakiin iyagu waxay ku doodayaan inay wiilkii gabadha ay siman yihiin, waana arrin macquula.
Laakiin marka ay noqoto in qofku dareenkiisa uu muujiyo iyo inuu suppression ku sameeyo ama uu qariyo dareenkiisa kale, maskaxiyan sidee u kala saameynaysaa qofka cabira, sheega, hadla iyo qofka la aamuso?
Runtu waa su-aal fiican, su-aal aad u fiican wey. Waxa weeye caadifadu ama emotionka waxa ingiriishka lagu yiraahdo, waxa weeye qofku wax ilaahay u sameeyey wey, wax adu waa iska yeelyeelaysa maaha. Laakiin sidaa hore u niri dhaqamada qaarkood baa waxay u arkaan oo keenu ka mid yahay waliba keenu xaq jiro inuu wiilku uu qariyo caadifadiisa kuwa ah negatifka. Negatifka waxa weeye inuu ooyo, inuu sheegto, catoabo, inuu niraga iska dhigo oo bir ah oo adag iska dhigo. Laakiin xaqiiqdu saxdaa saama ah, waxa weeye caadifada wax ilaahay kugu sameeyey. Nabi ilaahi maxamed sallallahu calayhi wasallam muslimiin baa nahay, wuu ooyi jiray wuuna ooyay. Markuu dhintay wiilkiisa Ibraahim wuu ooyay, wuxuu yiri induu waa ooyan ilmaa ka daadanaysa qalbigu, laakiin wixii ilaahay magaraasaa ku aashay raalli baan ku ahay. Marka waxaa fiican qofku waxa uu dareemayo inuu se isku celino caafimaadka, hadduu muddo badan qofku uu wado inuu iscaburiyo, ama dhaqankeena waxaa ku jirta in waalidkii laftigooda caruurta yiraahdaan isagoo raba inuu muujiyo caadifadii in la yiraahdo maxaa ku hadlaysaa wiil baatay, ma wayi kartid, saa ma yeeli kartid, kaama sameyn kartid, inay caafimaadkiisa dhib u geysato oo magaranaysaa way dhici karta caafimaadkiisa maanka.
Adiga hadda waxaad aragtaa dadka xanuunada maskaxda qaba sidee markaad fiirisa ragga iyo dumarka, yaa u badanaasiada?
Falastiin horta waxay ku xiran tahay runtii meesha la joogo. Hadday tahay guud ahaan xanuunada maanka maskaxda ma dhihin, maskaxdu waa wax kale. Maanka waxaa isleeyahay bulshooyinka caalamka waxaa la yidhaahdaa si isleeg bay ku dhacdaa, laakiin qaar baa haweenka u gaaro ku badan, qaar baa ragga ku badan. Waxyaaba waxaa jira xanuunada maanka oo la socda qofka dabeecadiisa oo behavior problem, waxaa ingiriiska lagu yiraahdo personality disorder, qof dhaqankiisa, taasna waxaa la yiraahdaa inta badan raggay u badan tahay, gabdhuhuna way ku dhici kartaa. Laakiin waxay ku kala duwan sidaan sheegnay, qaabka ay u muujinayaan ayaa kala duwan. Gabadha waxaa laga yaabaa personality disorder ka qabta inay qaab baqdin iyo inay bulshada fahmi weyda iyo ay ku muujiso, laakiin wiilku ama ninku isagu qaab kale u muuqanayaa qaab antisocial, inuu qof aggressive oo tirira iyo markasta isagu kar leh oo aan laga kar lahayn uu noqdo, hadduu khalad kalo isagu dadka kale khalad kale. Xanuunada personality disorderka saasay kale yihiin, laakiin guud ahaan xanuunada maanku si isleeg bay magaranaysaa rag iyo haweenkaba uku dhacaan, laakiin waa u kala badan yihiin.
Inta badan hadda markii la fiiriyo wadamada reer galbeedka oo kale, wiilasha iyo gabdhaha oo kale, markay noqoto waxbarashada waxaa la yiraahdaa gabdhaha ku horeeya, markay noqoto ku luglahaanshiyaha rabshadaha oo kale, ama in qofki uu dembiya galo ama xariga ha noqoto, inta badanna wiilasha ku badan. Marka maxaa keena in kala duwanaanshiyahaas ay leeyihiin wiilasha iyo gabdhaha?
runtii waxa weeye hadda xilligan aan ku jirno bay arrintaas si aan caadi ahayn usoo baxday. Ma u maleynayo 30 sano ka hor inay qaabkaas ahayd, laakiin hadda waxaa muuqata in wiilashii gabdhuhu ay waxbarashada kula fiican yihiin oo gabdhuhu ku fiican yihiin. Arrimaha hadda ka hadlaya oo antisocial, qofku inuu qof dagaalamo, dhibaato sameeyo, drug galo, waxyaaba kala gala, inay wiilashii iyo ragga ku badan yihiin, badanaa waxaa loo maleynayaa gudahaan hadda bulshadeenna oo kale gaar ahaan markaan fiiriyo waxaa loo malaynayaa inuu wiilku dhaqankeenni aan la nimid ahay inuu nin raga noqdo, inuu dadka iska celiyo, inuu magaragaysaa bulshada uu nool nool yahay hadduu la qabsan waayo oo bulshadii fahmi waayo, inuu jawaabta ku jawaabaya ay noqoto inuu qof dagaalamo oo rabsho sameeyo inuu noqdo. Mararka qaarkood arrimahaasa waxay u geysaa qofkii inuu daraag siiyo dambiye kale uu galo, inuu dambidu sii dhiibo iyo saaxiibo xun. Gabdhuhu ayaga laftigooda problemka way taabtaan, laakiin aad bay uga hooseeyaan. Waxaana keenaysaa dhaqankeenii iyo dhaqanka bulshooyinka nala mid ah oo qaxay oo qofku gabadhu inay ay ka degan tahay wiilka oo akhlaaqiyanna ay isku dayayso inay si kale shucuurteedii ama u qariso ama ma garanaysaa. Mararka qaarkood shucuurta qofku muujinayo qeyb ka qaadasaa deganaashiisii fulanaantiisa saasaan fulaya.
Waxaa la sheegaa in waxa laga filaya gabdhaha marka ay noqoto qoyska ama bulshada ama dee noloshii kale markii dadkii ay soo weynaadaan xiriirkii ama relationshipkii oo kale in ay ku kala duwan yihiin wiilasha iyo gabdhaha, mas-uuliyad badanna ay wiilasha ku dhaxdo oo wiilka laga rabo inuu reerkii wiil u noqdo, gabadhii ay rabto dee nin rag ah inay hesho, gabadha nin rag raadinaysa iyadiina, bulshadiina ay sugayso nin ad adaga wax ku tara, laakiin gabdhuhu aysan lahayn inta badan filashooyinkaas tirada badan leh. Culays intee la egay taasi ku keentaa wiilasha?
Waa runtii waa arrin jirta oo waxaan filayaa si gaar ah bulshadeena inay arrintaas u haysato. Soomaalida dhaqankeena caradeeni kala nimid oo ah wiilku inuu reerka mas-uulka yahay, inuu wiil yahay, inuu laga filayo inuu magaranaysaa isagu uu mas-uuliyadda la wareego oo magaranaysaa nin raga yahay. Sidaas oo sheegnay in aan laga dareemin daciifnimo iyo nin magaranaysaa jirjireec aan lagu arag. Taan waxay keentay inay wiilashii caalamkaan ay ku nool yihiin oo wiilkii gabadhu isku si loola dhaqmayo inuu wiilkii pressure gaara fuulo uu yidhaahdo anigu maxaan kaga duwanahay walaashay, wixii uu qaadi waayo oo mararka qaarkood ay noqoto maadaama mas-uuliyaddaas weyn uu dareemayo dhaqan ahaan inay dushiisa saaran tahay, isagu isu arko inuu nin mas-uuliyaddii aan kasoo bixi karin yahay, marka ay niyadiisa geliso inuu magaranaysaa qof mararka qaarkood uusan failer yahay, uusan kasoo bixi karin hawshaas. Gabadhu laakiin sida dhaqankeenu ahaa weli waxbaa ka jiro. Gabadhu iyadoo waxbarashadeedu wadato fiican ayaa mas-uuliyaddii laga rabay weli waxay u arkayaan waalidka qaarkood iyadu hadday iskoolkeeda dhamaysato inay guursato, reer yeesho, intaas inay tahay mas-uuliyadda laga rabo oo mas-uuliyadda weyn oo hartana sidii reerka u dhaqi lahayd ay tahay. Marka waxyaabaha dhaqan ahaan runtaas leeyahay waa maga khaldan tahay ka mid tahay. Waxaan oran lahaa iyadoo laga tageen xishoodka iyo akhlaaqda fiican in ilmaha la barayo iyo dhaqankeeni fiicnaa in si siman ay labada qof mas-uuliyad u saaran tahay wiilkii gabadha.
Marka dhinaca hadda ku rinshaho kale, maxaa laga rabaa waalidka hadda qurbaha jooga ee ama wiilal yarar qaba ama kuwa hadda maaragtay filaya inay qoys dhistaan ee ilmo qurbaha ku dhalaan, maxaa laga rabaa inay ka bedelaan qaabkii hore ee Soomaalidu ay kusoo ilmo korsatay?
Runtii waxay ila tahay wiil iyo gabarba inay si cadaalada ay horta in wiilka gabadhu isweydiinmayna inay kala duwan yihiin labada qof oo ilaahay jir ahaan iyo maan ahaanba uu kala duwaynay yihiin, laakiin mas-uuliyadda iyo waxa waalidka xaqay ku leeyihiin inay u siman yihiin wiilka gabadha in wax la baro, mid kastaba in loo baro magaranaysa inay mas-uuliyad saaran tahay, hadday noqoto shaqada guriga laga qabanayo, midda daaka laga qabanayo, inay u siman yihiin. Weliid waxaad moodaa dadkeena qurbaha yimin dhaqankeenii waddankiina ku dheganahay oo hadda gabdhaha kale waxay aada uga cabtaan waxaa kamid a anaa shaqada guriga la ii tiraa, walaalkay u iska ciyaaraa, geemba ciyaarayaa, laakiin anaa hooyo markasta waxay leedahay jikada ka shaqeeya, waxaas kariya, heel baa ibida shaha usoo kari, isaga looma diro waxaas. In waxyaabahaas laga gudbo oo wiilkay gabadhu ay u siman yihiin reerku ay shaqadu ka wada dhaxayso, mid isweydiin maynoo de shaqo gabar ku fiican iyo shaqo wiil ku fiican inay jiraan waa ognahay, laakiin qoys ahaan iyo waalid ahaan inay si isleeg ay ugu qeybiyaan xaqa iyo shaqada iyo mas-uuliyadda ay u dirayaan iyo xuquuqda waalidka ku leeyihin ay taa iyo ku leeyihin taasay ku fiicnaan lahayd. Laakiin waxaad moodaa waxyaabahaas weli inaan soo fahmayna, laakiin weli wax naga khalqay.
hagaag dhigaystayaal, intaasina waxay nagu eeg barnaamijkii madasha haweenka oo ay ku wareysanaysay Falastiin Axmed Iimaan, Dr. Cabdirashiid Takar oo kamid ah dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunada maskaxda. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Guddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhalintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen agwaanadii hore. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq.
Dibudhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoosudhaca ku yimid af Soomaaliga, aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta. Intaba sababo badan bay leeyihiin. Waxaa jira halabuurkii hore Soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac, halabuurka maantana badankiisu waa hawaraac baan odhan karaa. Labo, halabuurkii hore dad waxay ahaayeen shiraban oo tartamo soo geli jiray oo cadaymo iyo maxaa kulaa la hubay, kuwan maanta yana iyagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya, macnaha way billaqaysteen qaarkood magacii abwaanada. Markaasi waxay sheegayaan wax aanu qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan, suugaantooda saameyn male, jaha wareer bay bulshadii ku rideen. Waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada, qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay, geeraar, shirib, saar, dhaanto kala saari kara, iyo wuxuu kuleeyahay abwaan baan ahay bulshadiina ma kala saari karto. Nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin. Waxay haysteen dowlad, waxay haysteen garab, waxay haysteen maxaa ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiisu ku soo bandhigo. Laakiin meeshan lama kala yaqaano, lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha.
Haye Cabdimahad, kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay. Waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray halabuurka Soomaalidu dhanka suugaanta, anigoo deliishanaya ninka halabuuraya maanta halabuurka oo gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana sagu badan yihiin, waa niman jihaar jaamacadeed ka soo wada baxay, waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore. Laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray unbuu yaqaanaa, taas unbuuna wax kasta ku salayn jiray. Markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladi ma wada jirina, waqti aan dowladi jirin bay la soo maray suugaanta soo martay. Waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisaya ku salaysnaa heerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaalida isku dagaalaan. Cilmigu ku gabaya gabyaaga hadda gabaya iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degaya keliya. Marka loo fiirsho dadka hal abuurka ah oo gabyaaga hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilliga jirta dowladdoodu kuma gabyi jireen, waxnama curin jirin gabyaaga, wax curin jiray weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad. Hadda laatiisa gabyaa fikirkiisa saxdaaho horta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduleen ka leedahay si buuxda u tilmaamayo, cilmiga u tilmaamay. Cali Deeq, waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay. Abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore, adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii lama odhan karo abwaanintii hore waxba maysan aqoonin, sida walaalkay uu yidhi maalatay Cabdimahad. Riwaayadaha matal raggii sameynaya qaar badan oo ka mid a profesor ray ahaayeen, waxaa ka mid a Xasan Sheekh Muumin oo kale, riwaayaddii magaceedu ahayd Shabeel Naagood, in aqoonyahan uu ahaa mutacalima, Ali Suulin nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa, Yuusuf Xaaji Aadan nin aqoonyahan mutacalim uu ahaa. Macnaha hal abuurkeenni waxay ahaayeen dad mutacalimiina, gaarihii wuxuu ahaa professor buu ahaa. Marka lama oran karo haddii laiska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeenni hore waxa maysan aqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha. Arrintaasu waa macnaha waa gef weeyaan. Midda kale, ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagii ka cararto. Dhaqankeennii iyo miyigii iyo nolosheennii waxay ahayd ilbaxnimo aan leenahay.
Haye Cabdimaad, hal abuurka maanta jooga lagama dayrin karo, oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya, weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada u soo bandhigaan. Dadka Soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhaga nuglaadaan dowladduna nimankaa dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mida dal ku yeesho oo ummadda Soomaaliyeed midowdo inay gaab siiso. Waxaa la dhihi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada. Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku wuxuu yahay? Aan ku horeeyo Cali Deeq.
Xalku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka abuurka ah oo dhallinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaa ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay, inay deelqaaf tahay, inay laaxeyn ku jiro. Horta inay ishubiyaan marka hore isshiraabaan, markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan oo ay iska daayaan indhaadayga. Halabuurka maanta qaar badan oo ka mid a waxay leeyihiin halabuurkii hore indhaadayga, iyagoo aan saxi karin maxaa ku yidhaha xalafka, iyagoo deelqaaf ku heesaya ama ku gabayaya, iyagoo aan ilaalinayn anshaxiyo waxyaabo moogta laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya, ayay maxaan ku yidhaahdaa fagaaro imaanayaan. Marka waxaan soo jeedinayaa in afka Soomaaliyeed la xoojiyo, hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa, uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af Soomaaligu yahay hodan, uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo irgudo. Macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maalta ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan. Anigu waxaan qabaa arrintaas inay ceeb tahay. Ha laga waantoogo, ha lagu daydo hal abuurkeenni hore, hidiyo dhaqankeenni ha la raaco, diinta Islaamka ashaxeeda ha la ilaaliyo, ummadnimada ha la isku soo jiido.
Cabdimaad, dhinacaada xalku muxuu yahay?
Xalku waa iska muuqdaa inta samaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaan tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyan beri laga maarmay dowladdu inay wixoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeyaan wax ugu noqoto. Dadkii horena waa aabayaasheen waa awooyaasheen kayr allaha siiyo allahana u naxariistee, waxaan oran lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysano qabiil iyo reer iyo gabay waxaa ka hadlaya in la islaayo inaanan ku daysane aan ku daysano gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay abwaanada kala ah Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
kulantaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey. Dowladda Jabuuti ayaa howlo isugu jira dibudhis iyo weliba dayactir ka wada jidka laamiga ah ee isku xira dekedda Jabuuti ilaa iyo weliba xuduudda ay la wadaagto dalka ay dariska yihiin Itoobiya. Wadadaasi ayaa ah jidka inta badan ay maraana badeecadaha ama washiixnadaha u socda dalka Itoobiya, kuwaasoo uga soo dega dekedaha dalkaasi Jabuuti. Waa sida warbixintana ku faahfaahinaya wariyahayaga Ramadaan Muuse.
howlahaasi iskugu jira dibudhiska iyo dayactirka ayaa ka socda jidka laamiga ee ugu ballaadhan uguna socodka badan baabuurta xamuulka sida ay u sii jeeda dalka Ethiopia. waxaa howlahaasi fulinaysa hay-adda dowladda Jabuuti u qaabilsan shidadka laamiga ee isku xidha marsooyinka dalka ilaa xuduudaha Jabuuti iyo dalalka deriska ee loo yaqaano DPCR Jabuuti Port Corridor Road. Agaasimaha guud ee DPCR Cabdi Ibraahim Faarax ayaa iga waramay howlahaasi iskugu jira dibudhiska iyo dayactirka ee ka socda jidkaasi.
Dariiqan RN1 brojeyo badanna waa laga soo sameeyey dariiqa ku saabsan. Waxaa jiray koka galaafi laga soo bilaabo ilaa daagiru 20 kilometer oo waqti dhow la furay oo iminka danadiifa. Waxaa socda iminka daagiru meesha ku dhammaaday brojeygii hore ee Japonega ilaa Galamo ama ilaa Dikhil. Waxaa ka socda iminka shaqo maarta dibudhisa oo shirkad ay wado CCC ay wado. Waa aragtinkaas uu socdana waqti dhow sanadka 2024 dhammaadkiisa dariiqaasi ku dhammaan doona. Saa waa aragteen intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba dayactir amba dibudhis waa ka socda. Dowladdeenuna waxay gelisay lacag weyn bay gelisay amba boorarka haato amba dariiqadaba. Way ka muuqataana dariiqan iminka shaqooyinkan ka socda.
Guud ahaan markaad eegto jidadka laamiga ay koridorada xaaladooda guud maxaad odhan lahayd iyo mustaqbalkooda?
Waxay leeyihiin plus muhiima isdhexgalka dhaqaaleed Turbiya Jabuuti amba wadanada geeska bari ee badan lahayn waxaa lagu ammaanay weyn waa ammaan. Wadanno kale oo iminka koridoro kale hadda la eego gaariyadu kolkay ka soo baxaan, gawaaridu kolkay ka soo baxaan marsooyinka, gaarigu wax dhibaatooyin badan bay la kulmaan nuuc kasta. Waxaa jira koridoro gaariyadu kolkay ka soo baxaanba marsooyinka ay askari la socoto ay ilaaliso. Laakiin anaku alxamdulilah muhiimadu weyn waa ammaan. Gaarigu uu ka soo baxay dekadii dariiqii wuxuu ku marayaa ilaa uu ka baxayo nabad buu ku marayaa. Nabadda alxamdulilah.
Guddoomiyaha gobolka Dikhil Xasan Cabdi Rooble ayaa ii sheegay qaabka dhaqaale ahaan gobolku uga faa'iidaystay howlaha dhismaha jidkaasi.
Kan tirakoobna dadka halkaa ka shaqeeya ay iskugu jiraan dad xirfad leh, dad kuuli aan wax loo yaqaan ufuriyeyga loo yaqaano, ilaa 600 yaan ku qiyaasnay oo maalintasna way biirayaan. Taa waxaa soo raada in alaamahan lagu shaqeeya gaadhis waaweyn ha noqoto iskarowooyinka, arfiidadaha, waxa loo yaqaana les engins de travaux publics loo yaqaana afka qalaad, wixii Dikhil joogo dhan waa laga kareystaba. Baahidu in kasta ay ka balaarantahay waxay u tabeen ambay u tallaabeen gobolada kale amba Jabuuti, magaalada Jabuuti caasimada inay kasoo kareystaan ayay u tallaabeen. Marka dhaqaale ahaan wax badan ayaa Dikhil markaasi ka soo galay dhismaha socda wadada hareerihiga. Waxaa jira maqaaxiyaal badan ayaa jira, marka maqaaxiyaasha dad heer Dikhila ayaa ku shaqeysta, waxba laga cunaa, ha noqoto shaqaalo, ha noqoto dadkan maraya wadada laamiga la sameynaya maraya.
Guddoomiyaha golaha maamulka deegaanka gobolka Dikhil Mahad Xuseen Axmed ayaa isna ii faahfaahiyey siday ula socdaan halkay kolba marayaan howlaha dhismaha jidkaasi.
Route National Numero 1 waa ta ugu weyn ay maraan 180 marka baabuurada tamaamulka ee Ethiopianka ay leeyihiin, ee markaas alaabtooda boorka ka qaada ama boorka maatirada alaabtooda ka dira xaggaas ayay maraan. Markaas waa xundhurtii dalka ayaa la oran karayaa. Marka wadadaas dacatirba loo sameynaya waa run oo dariiqu dee waxa weeyaan dadku way raakisadeen oo weli ma la wadaa bay yiraahdeen. Reer Jabuutina waxay ka faa'iidaystaan marka ay tagayaan xagaa baxa ay u baxayaan ba dariiqaas markaas ay maraan sida xaggaas mara ka tagaan. Waxa weeyaan in la samro oo dariiqu waxa weeyaan maal badan baa la geliyaa. Markaas waa shaqo badanna weeyaan dariiq waxa weeyaan 30 sanadood 40 sano inuu jiro lagu talagalay oo weyn weeyaan. Markaas alxamdulilah intii da Ilaahay mad aragtay siduu u qadaray waa u socotaa. Natiijadeedana inaa 2000 markaas 2024 inuu dhammaado dhammaadkiisa inuu dhammaado ayaan rajaynaynaa insha Allah, aan sugaynaa insha Allah. Markaas anagu haddaan nahay dee maamul goboleedkii iyo anagoo la kaashanayna prefecture-kaba iyo wasaaradda maamulka gaadiidka ee PCR-ta waxaa jira committee ya jira. Marka meel kasta ay socoto waan la soconaa. Markaas kolba hawsha sida u socotana waan la soconaa. Markaas leana waan ku sheegay waxa dhurti dalka gobolkan waxa dhurtiisi weeyaan. Markaas aad iyo aad baan ula soconaa. Markaas oo si fiican ayay u socotaa.
Ramadaan Muuse Jaama, VOA Jabuuti.
Waa wadaag dhegeystayaal halkaba aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
magaalada Kisumu ee waddanka Kenya waxaa si habsami leh uga socda tartanka bariga ee bartamaha Afrika ee SACAFA ee xadiga da'doodu ay ka yartahay 18 sano, waxaana ka qayb galaya xulka qaranka Soomaaliya ee da'yarta Soomaaliya oo sanadkan dardar la tagtay. Tartankaas ayaa shalay ciyaar haysa leh wajahday xulka da'yarta Suudaan oo dagaal halkeeyeen waddankooda sida Soomaaliya. Ciyaartu ka dhacaysay garoonka Jomo Kenyatta ee xulka lagu naanayso Ocean Stars shalay waxay guuldarro u xambaareen dhigooda Suudaan kadib markii 3 gool iyo waxba dhigta dhiga u dareen. Soomaaliya oo kulankii hore guuldaro kala soo kulantay qaranka Rwanda ayaa doonaysa shalay inay hesho dhibcihii ugu horeeyay tartanka SACAFA. Hadaba guusha qaranka Soomaaliya waxaan wax ka weydiiyey mucaashaqiinta kubadda cagta ee shalay saacadda u tumeeyay qarankooda.
Abel Mandabahay, magaciiga waa Axmed Maxamed Xeele. Kulay guusha aan gaarno horta waa guul farxad ah. Kulay lugtuna dhibna waa lug dhimasho ah. Insha Allah waan dadaalaynaa si noqoto guushaas inuu ahaa Ilaah kabreenaa inuu Ilaahnii tukubaad iyo badan asbaahay laakiin meesha noqon laakiin lugta waa badan tan kan insha Allah badas ii guulal barijeenina. Wallahi banooniga cadi madow uu yahay laakiin aniga taageernimo xulka Soomaaliya barijeenina ina lafaha dhulka u dhigno. Kulay niragna do garoon galna waxa kasugay guuli guul dar laakiin aan wax rajeenina ina guul heerno aan raadino anagana waan garab taagannaa xulkeena insha Allah guul.
Waa maasan tahay cadi ku dhawaariyo magaciisa waa Xuseen Maxmuud Cali Xasan Jamcaale. Maanta guul weyn aan gaarnay oo mar walba filayneen ina hormarkaas gaarno oo guushaas oo maanta kooxdan oo diriskeen ah inaan ka qaadano dhibaaxa farxad weyn aad iyo aad ah. Taasna waxaan noo sabab inaan niyada hore oo ismito niyadeena kor u sii qaado oo kulan kale keen u bixino inaan niyad yeeshano oo awood sii yeeshano insha Allah kuma ka socono keen iyo inaan ka adkaano guul badan u sabaxno oo koobka naftiis oo naftiis gaarno insha Allah.
Bismillaah magaciisa waa Cabdi Maxamed Qaboobi waa ku dhawaa radio v o a Soomaali guushii gaarta waxay inoo ahayd guul muhiim ah insha Allah naga istimaaj Kenya ku aadanahay taadona insha Allah li ibar oo aad kaaleena
anaga oo amagayga maxamuud maxamed jumaale waa ku dhawahay alxamdulillah horta maanta guul aad iyo aad u weyn ayaan gaarnay waana ku faraxsanahay macalinka horta uu mahadcelinayna falsafada fiican oo la soo galay sida ciyaarta hore muusa u dheelin ciyaartoydu waxbuu ka bedelay weerarkana waxbuu ku soo daray dad oo gadaal ka keenay oo ku soo bilaaba jirtay horta ciyaaryanka tareega dheelayna qaabka loobka uu keenay qaabka uu daafacanay horta kubadooda maasha Allah ay ciyaartooda dhan wada xumo toodeena waxa leenahay waa ku mahadsanihiin sida wacan ay u een ciyaarta soo socota ee Kenya insha Allah waxa u rajeyna guul maanta guusha gaarnana waxay nooga dhigantahay farxad aad iyo aad weyn waana mahadsantaa.
Hololka kala duwan ee Soomaaliya sanadkan waxa ay ka qayb galeen 3 tartan, laba ka mid ah waxay u muuqdeen inay rajo leeyihiin waxa ayna kala yihiin isreebka koobka adduunka oo labada kulan oo ay ciyaareen laga wada badiyay iyo kan hadda la joogo wareegiisa gurubyada. Qaranka saddexaadna waa kii lagu qabtay bilowgii bishan dalka Uganda waxana wareegiisa gurubyada ku soo haray qaranka Soomaaliya xadiga dadu ay ka yartahay 15 sano. Xulka qaranka Soomaaliya ciyaarta xigta waxay fuuday isdari doonaan jimcada martigeliyasha tartanka ee Kenya. Hadii Soomaaliya kulankaas dhinacooda dhulka dhigan xadigaha Kenya waxa ay u soo ragelin doontaa inay u gudbaan tartanka wareegiisa afar dhamaadka. Mahad Cali Xidir, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal mahad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii idaacadda galabta ayaynu marinaya. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.